Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku vesti dana. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin nastavio posjetu Srbima u pokrajini. Škole sastavljaju spiskove nastavnika i učitelja koji će biti proglašeni za tehnološki višak zbog sve manjeg broja đaka. Ministarstvo traži rešenje za prekobrojne i poručuje da neće biti otkaza. Novosadski naprednjaci traže preispitivanje koalicionog sporazuma sa SPS-om. Predsjednik Južne Afrike, Jacob Zuma, naredio istragu povodom brutalnog ubistva 34 rudara. Scenario za film Parada Srđana Dragojevića proglašen najboljim na festivalu u Vrnjačkoj Banji. Novak Đoković od 19 časova u polufinalu teniskog turnira u Cincinnatiju protiv Del Potra, a košarkaši Srbije od 20 časova i 30 minuta u Beogradskoj areni sa Crnom Gorom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 33, u Beogradu 31 stepen. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin nastavio je posjetu Srbima u pokrajini susretom sa predstavnicima opština sa područja Prizrenskog upravnog okruga. Javlja Tanja Vujsić.
Danas je šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin posjetio Srbe u Orahovcu i Velikoj Hoči. On je u Orahovcu razgovarao sa načelnikom Prizrenskog okruga Jovicom Budurićem i koordinatorima opštine Prizren i Suva Reka. Također su bili prisutni i predstavnici opštine Gora. Kao i juče u Štrpcu, Aleksandar Vulin je razgovarao i sa takozvanim običnim građanima koji su mu preneli sa kakvim se problemima susreću, a razmatrane su i mogućnosti za rešavanje tih problema. Srbi su se najviše žalili na to da žive u izolaciji i da brinu zbog svoje bezbednosne i teške ekonomske situacije. Aleksandar Vulin će još posetiti manastir Zočište koji se nalazi u blizini Velike Hoče i time će završiti svoju dvodnevnu posetu Kosovu. Inače, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju je juče u Štrpcu i Prizrenu ponovio da će se on pridržavati Ustava Srbije i rezolucije 1244, a da će Srbima na Kosovu govoriti samo istinu, ma kakva ona bila.
Uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećeni Kosovu i Metohiji koja je zakazana za utorak, generalni sekretar Ban Ki-moon pozvao je Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća u primjeni dogovora postignutih u dijalogu. Našu delegaciju predvodi premijer Ivica Dačić, a u njoj je i šef diplomatije Ivan Mrkić. Prištinski mediji najavili su da će u radu sednice Saveta bezbednosti učestvovati i kosovski premijer Hašim Tači.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Od 104.000 nastavnika u osnovnim i srednjim školama, trećina nema pun fond časova i zato ima manju platu. Deo tih prosvetara početkom školske godine postaće tehnološki višak. Sindikati traže da prekobrojni, ukoliko je to moguće, predaju neke druge predmete, a iz Ministarstva prosvete obećavaju da traže rešenje i da niko neće dobiti otkaz. Marina Stojedinović.
Prekobrojnih nastavnika je sve više jer se u Srbiji smanjuje broj đaka, kaže predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović, navodeći da je reč o nastavnicima koji nemaju punu normu časova.
Mi smo kroz kolektivni ugovor i zakon pokušali da formiramo berzu za čim je delimično i u potpunosti prestala potreba u toj školi da idu u neku drugu školu. Međutim, postoji otpor direktora, s jedne strane postoji otpor čak i načelnika, neki načelnika školskih uprava i iz tih razloga se dešavaju problemi da se zaposli lice, iako na berzi postoji lice koje može otići iz jednog grada u drugi ili u školi čak u istoj opštini. Dolazi ipak do zapošljavanja, iako kolega ili koleginice imaju smanjen fond časova.
Tehnološkog viška ima svake godine, ali racionalizacijom većina nastavnika bude raspoređena, tvrdi državni sekretar Ministarstva prosvete Zoran Kostić, napominjući da nema govora da će biti otpuštanja prosvetnih radnika.
Oni koji odu u penziju oslobađaju mesta, na ta mesta se raspoređuju ovi ljudi, ali nema konkursa dok se sa liste tehnoloških viškova ljudi jednostavno ne budu ubacili u sistem.
Po rečima Zorana Kostića, situacija je pod kontrolom i prekobrojnih neće biti.
Podsećam samo da smo protekle 3 godine imali 185 ljudi čija su radna mesta ugašena, ti ljudi su dobili otpremnine i tako su napustili sistem. Svi oni koji su prošle godine i pretprošle godine bili viškovi, a imali smo, dakle, i raspoređivali, niko nije napustio sistem i niko nije otišao dok ne bude dobio otpremninu, tako ćemo nastaviti i u buduće.
O tome ko će biti proglašen tehnološkim viškom odlučuju direktori škola i o tome će početkom školske godine obavestiti Ministarstvo prosvete. A proteklih 12 godina broj đaka smanjen je za oko 190.000.
Zaštitnik građana Saša Janković pozvao je vladu Srbije da izmeni odredbe zakona o privatizaciji kojima se stopira izvršenje presude u korist radnika ukoliko preduzeće u kojem su radili uđe u proces privatizacije kroz restrukturiranje. Takvu situaciju i Evropski sud u Strasburu uočio je kao jedan od sistemskih problema u Srbiji. U sindikatima nisu optimisti da će se u skorije vreme nešto promeniti po pitanju prava radnika bez plata i naglašavaju da su loše privatizacije u zemlji već načinile nepopravljivu štetu za zaposlene. Detaljnije Nenad Selaković.
Ombudsman Saša Janković podsjeća da Ustav Srbije radnicima garantuje pravo na zaradu po osnovu rada. Janković za naš program kaže da je nedopustivo da se zbog interesa privatizacije žrtvuju principi pravne države.
Dezavuiše se ceo princip sudovanja kao način ostvarivanja prava. Jednim zakonom se dezavuiše svi ostali zakoni i to znači praktično da interes privatizacije prevlađuje nad svim onim što bi moralo biti neotuđivo pravo svakog građanina. Ja sam do sada u pojedinačnim slučajima uspevao da one koje vode privatizacione firme, iako na to formalno nemam, za to formalno nemam ovlašćenja, da naredim da isplate takve zarade, ali u ovom slučaju sada se već radi o sistemskim stvarima, o zakonu koji je nepravičan i traže se od vlade da uradi svoj posao, da izmeni takav zakon.
Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Zarubica smatra da je inicijativa zaštitnika građana došla prekasno i da će radnicima teško biti nadoknađena šteta koju su pretrpeli zbog privatizacije.
Šta sad to znači? Da nekome oprostite nekoliko godina neprimanja plata, da bi sad počeo neko redovno da daje plat. Samo je potrebno da gospodin Saša Janković zaštiti, ako već hoće sve građane i sve radnike, i da kaže da privatnici, odnosno gazde, moraju izvršavati svoje obaveze po zakonu na vreme i sa stvarno jednom velikom odgovornošću.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković slaže se da sporne odredbe zakona o privatizaciji treba izmeniti, ali upozorava na posljedice eventualnog izvršenja presuda koje su već donete u korist radnika.
To će do daljeg urušavanja proizvodnih procesa jednog značajnog broja firmi. Znači, imat ćemo opet po tom osnovu povećan broj nezaposlenih, tako da mi se čini da bi trebalo možda na neki drugi način iznaći mogućnost da možda država na određen način obešteti te radnike koje traže za ostale plate.
Podsećamo, Zakon o privatizaciji propisuje da ukoliko društveno preduzeće uđe u proces privatizacije kroz restrukturiranje, sudske presude donete u korist radnika neće biti izvršene.
U novostima dana političke teme. Predsjednik Novosadskog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević pozvao je Aleksandra Vučića da preispita koalicioni sporazum sa SPS-om jer socijalisti još nisu formirali vlast sa naprednjacima na lokalnom nivou u više gradova Srbije. Tražimo da se ponovo glasa o koaliciji, pa makar cena bila i novi izbori, poručio je Vučević na konferenciji za novinare. On je naveo da Vučić ima podršku Novosadskog odbora SNS-a, ali i da lider naprednjaka ne sme da pristane da SPS ponižava SNS. Prema njegovim rečima, koalicioni sporazum socijalista i naprednjaka podrazumeva formiranje vlasti na republičkom nivou, ali i na svim drugim nivoima.
Za nas je neverovatno ovo što se dešava ne samo u Novom Sadu, nego i u Beogradu, i u Somboru, Kikindi, Šapcu, Leskovcu, da Socijalistička partija Srbije ne želi da ide u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, već da vidi neke druge stranke kao bliže koalicijone partnere. Za nas je u Novom Sadu neverovatno da je Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka bliži partner Socijalističkoj partiji Srbije od Srpske napredne stranke. Vidjet ćemo šta će stranački organi, kako će naše stranačke organi reagovati, ne znam kako će reagovati druge stranke. Maksimalno smo tolerantni, stivi, uljudni, više nego korektni, ali ne možemo trpimo više ovako ponižavanje. Zaista ne shvatljiv taj odnos ljudi s kojima mi treba da imamo najbližu saradnju, ne svega na lokalnom nivou. Ne možemo to da razumemo i tražimo od naših predsjednika i naše stranke da nas zaštite.
Od prve sednice nove vlade još nije prošlo ni mesec dana, a kolege iz Nemanjine 11 već su ukrstile koplja. Premijer Ivica Dačić uspeo je u roku od nedelju dana da disciplinuje ministre koji su se javno svađali. Glavni akteri Velimir Ilić i Milutin Mrkonjić između dva vikenda se nisu čuli. Dačić im je ponovo poručio da će razrešiti svakog, pa i njih, ukoliko budu nesuglasice iznosili u javnost. Detalje Nataša Ćimović.
Sve je počelo prošlog petka kada je ministar za građevinu Velimir Ilić osuo paljbu po ministru za saobraćaj iz susedne kancelarije u vladi Milutinu Mrkonjiću zbog koridora 11, a ovaj mu uzvratio.
Ja kad vidim ministra Mrkonjića na koridoru 11, ja stvarno ne znam šta da kažem. 4 godine on nas zavlačio s nekim koridorom 11. A uradio je 200 metara i nešto kopa tamo neke njive. Ušao se ljacima prema njive, ne rešio imunosko pravilnice.
Možda neko sanjari pa ne razume, neka taj ko ne veruje prođe ovom trasom pa neka vidite. Mnogo je lakše sanjati nego ostvariti.
Ja neću više da opominjem, ali na vladi ću tražiti sam da se to dovede u red.
Red je međutim zaveo premijer Ivica Dačić, poručivši obojici ministara da mogu da pakuju kofere iz Nemanjine 11, ukoliko nastave da se svađaju u javnosti. To će važiti i za druge nedisciplinovane članove vlade. Dačić je tako stavio tačku na prvo, a veruje i posljednje prepucavanje Ilića i Mrkonjića.
Nisam razgovarao sa njima, ali o tome nemam šta da razgovaram sa bilo kim. Svako zna šta ima da radi i nema potrebe da se o tome priča u javnosti. Kogod misli da se u vladi svađa, a ne da radi, taj nema mesto u ovoj vladi. Bez obzira da li se zvao Ivica Dačić ili bilo ko drugi. A resori, pitanje resora je definisano zakonom i našim dogovorima koje smo imali pre formiranja vlade.
Dačić inače ima nameru, kako se spekuliše, da ukine funkciju koordinatora vlade Srbije za odnose sa javnošću. Umjesto konkretne osobe koja bi bila zadužena da, popularno rečeno, pegla nesuglasice između ministara pre nego što procure u javnost, to je u prethodnom sazivu vlade radio Slobodan Homen, pojačao bi sastanke sa liderima vladajuće koalicije i tako rešavao potencijalne probleme u komunikaciji ministara.
Nova vlada Srbije zaslužuje nedvosmislenu podršku svih građana, uključujući i one u Vojvodini, i svako konfrontiranje između Beograda i Novog Sada ili stvaranje nekakvog vojvođanskog fronta je neprihvatljivo, izjavio je za Blic predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor.
Pastor kaže da se ta stranka neće priključiti autonomističkom frontu koji je najavio predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Front koji podsjeća na nekakvo ratno polje nije način za postizanje bilo kakvog rešenja. Prema njegovim rečima, neophodan je razgovor između Republike Srbije i pokrajine, a ne konfrontacija sa Beogradom, zarad, kako je rekao, sticanje jeftinih političkih poena.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin nastavio posjetu Srbima u pokrajini. Škole sastavljaju spiskove nastavnika i učitelja koji će biti proglašeni za tehnološki višak zbog sve manjeg broja đaka. Ministarstvo traži rješenje za prekobrojne i poručuje da neće biti otkaza. Novosadski naprednjaci traže preispitivanje koalicionog sporazuma sa SPS-om. Predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma naredio istragu povodom brutalnog ubistva 34 rudara. Scenario za film Parada Srđana Dragojevića proglašen najboljim na festivalu u Vrnjačkoj Banji. Novak Đoković od 19 časova u polufinalu teniskog turnira u Cincinnatiju protiv Del Potra, a košarkaši Srbije od 20 časova i 30 minuta u Beogradskoj areni sa Crnom Gorom u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 33, u Beogradu 31 stepen. U novostima dana vesti sveta.
Bivši ministar spoljnih poslova Alžira i višegodišnji diplomata Ujedinjenih nacija Alakdar Brahimi, koji je imenovan za novog međunarodnog mirovnog izaslanika za Siriju umjesto Kofi Anana, u intervju francuskoj televiziji kaže da se nada podršci do sada podeljenog Saveta bezbednosti za obnavljanje međunarodnih napora radi nalaženja diplomatskog rješenja za krizu u Siriji. Njegovo imenovanje pozdravili su Kina, Rusija i Evropska unija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Rusija odbacuje ideje u uspostavljanju zone zabrane leta iznad Sirije, prenela je TV stanica Sky News Arabija. Poslednji posmatrači iz svetske organizacije počeli su da napuštaju Siriju pošto se njihova misija završava sutra u ponoć. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da se humanitarna situacija u Siriji pogoršava, imajući u vidu da je više od 30 bolnica oštećeno ili uništeno, pa nema mesta za zbrinjavanje povređenih. Na terenu vojska Sirije nastavlja da bombarduje severna predgrađa Alepa.
Predsjednik Južne Afrike, Jacob Zuma, naredio istragu povodom brutalnog ubistva 34 rudara u sukobu radnika i policije u četvrtak kod rudnika platine Marikana. Zuma je incident u kojem je i 78 ljudi povređeno nazvao tragičnim. Time su poljuljani temelji demokratije po kojima je ta zemlja bila poznata i u kojoj se tako nešto nije dogodilo od ukidanja apartheida 1994. godine. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Predsjednik Južne Afrike Jacob Zuma, koji se posle sukoba policije i rudara vratio iz posete Mozambika u zemlju, rekao je da je gubitak života radnika i pripadnika policijske službe tragičan događaj vredan žaljenja.
Ovakvi događaji nisu ono što mi želimo da vidimo u budućnosti i zato sam odlučio da osnujem komisiju koja će ispitati zločin. Rezultati istrage će nam omogućiti da dođemo do pravih uzroka nesreće i izvučemo neophodne lekcije. Ipak, nije vreme za uzajamne optužbe i upiranje prstom u krivca. Pred nama je izazov kako da ponovo uspostavimo mir u zemlji i pomognemo porodicama poginulih.
Rudari su započeli štrajk zbog neisplaćenih plata, a situacija se pogoršala i sukobom između dva sindikata. Radnici u rudniku platine, koji trenutno zarađuju 400 evra mesečno, zahtevaju tri puta veće plate. U međuvremenu, hiljade članova porodica stradalih okupilo se u blizini rudnika.
Oni su samo tražili odgovor od vlade, zašto nam ne da veće plate, i policija ih je ubila.
S druge strane, snage reda tvrde da su policajci bili prinuđeni da pucaju, jer štrajkači nisu hteli da predaju mačete, palice i drugo oružje ukradeno od policije. Direktor kompanije Lon Min, Simon Scott, izrazio je saučešće porodicama poginulih i poželeo da se što pre omogući povratak na normalno stanje.
Sve je počelo tako što je organizovan nedozvoljeni štrajk početkom nedelje, a zatim je veoma brzo eskalirao u nasilje, koje je bilo izvan naše kontrole, pa smo u pomoć pozvali Južnoafričku policiju. Bila je ovo tragična nedelja.
Rudnik Marikana, koji se nalazi 100 km severozapadno od Johannesburga, u vlasništvu je britanske kompanije Lon Min PLC, koja je ujedno i treći proizvođač platine na svetu.
Još dve vesti sveta.
Australijska diplomatska predstavništva u Vašingtonu pripremaju se za eventualno izručenje svog državljanina Juliana Assangea s Sjedinjenim Američkim Državama. Australijski ministar trgovine Craig Emerson kaže da se ambasada priprema da savetuje vladu u slučaju da dođe do izručenja, iako, kako je rekao, za sada nema nagoveštaja da će se to i desiti. Emerson je ponovio da Australija ne može mnogo da uradi za Assangea, koji se skriva u ambasadi Ekvadora u Londonu. Australijski mediji prenose da se ta zemlja ne protivi eventualnom izručenju Assangea s Sjedinjenim Američkim Državama. State Department je saopštio da Amerika ne priznaje diplomatski azil koji je Ekvador dao osnivaču Wikileaksa. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague izjavio je da njegova vlada ima obavezu u skladu sa domaćim zakonima da Assangea izruči Švedskoj, gde je optužen za silovanje. U američkom okrugu Dallas protekle noći izvedena je akcija zaprašivanja komaraca, prvi put posle 45 godina, kako bi se suzbilo širenje virusa zapadnog Nila. Od tog virusa u Teksasu je umrlo 10 ljudi, a oko 230 se razbolelo, što je skoro polovina od ukupnog broja obolelih u Sjedinjenim Američkim Državama. Virus zapadnog Nila prvi put je otkriven u Ugandi 1937. godine. Prenose ga ptice, a komarci njime inficiraju ljude.
Ponovo domaće teme.
U Luku Bar stigao je novi kontingent vozila kragujevačke fabrike Fiat 500L, namenjen izvozu. Rano jutros voz iz Kragujevca sa 16 vagona nemačke kompanije Mosolf dovezao je u Bar još 208 vozila novog tipa Fiata koji se proizvodi u Srbiji, a koji će biti izvezen u Italiju.
Plan Ministarstva energetike da kroz izmenu tarifnog sistema uvede povlašćenu cenu struje za najsiromašnije građane pravno je i ekonomski neodrživ, ocenila se Udruženja za zaštitu prava potrošača. U udruženjima, sa druge strane, podržavaju ministarstvo u nameri da na jesen ponovo uvede dnevnu nižu tarifu za struju u trajanju od 2 sata. Ivan Jovanović.
Šta mislite o ovoj ideji da ponovo bude uvedena dnevna niža tarifa za struju?
Apsolutno da. I mnogo više od 2 sata.
Slažem se da se uvede, da malo se olakša i ovako je teško i skupo i sve.
Koliko vodite računa sad, jel gledate kad je viša, kad je niža tarifa?
Pa kako ću da vodim kad imam samo noću?
Sve što može noću da se uradi sa strujom dok ja spavam, to se uključuje.
Uvođenje niže dnevne tarife za struju treba detaljno tehnički pripremiti, upozorava predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović.
Mnoge domaćice misle da imaju dnevnu i noćnu struju, da im sad to radi ili ne radi. Kod najave jeftine tarife treba pitati i mnoge distribucije da li su im svi satovi baš dreni. Imate domaćice koje ne zna tačno vreme kada je jeftina struja. To je jedna akcija koja se mora preduzeti, a ne samo da bude dobar marketinški trik, da će biti jeftina struja i popodne, ne samo noću.
Predsjednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije, Petar Bogosavljević, podržava uvođenje dnevne niže tarife za struju. On sa druge strane tvrdi da je posebna cena struje za najsiromašnije građane pravno nemoguće rešenje.
Cena za bogate i siromašne mislim da je društveno i ustavno i ekonomski neodrživa. Shvatam dobru nameru ministarstva odvojiti ono što je obaveza po zakonu o zaštiti potrošača. Kasnimo sa donošenjem programa zaštite ugroženog potrošača.
Bogosavljević predlaže da ti građani besplatno dobiju ograničenu količinu struje, a da sve ostalo plate po važećoj ceni.
Kroz socijalnu politiku, ne kroz politiku cena, treba da se utvrdi koji je to iznos pomoći potrošačima električne energije po osnovu društvene solidarnosti. Potpuno besplatna električna energija, televizor da koristi, frižider da koristi, minimum u stvari, ali da ne koristi za grejanje.
Bogosavljević smatra da Elektroprivreda neće biti u minusu zbog najavljenih izmena tarifnog sistema. Važno je, kaže, pre svega da to preduzeće poboljša naplatu za ostalih potraživanja, kao i da podhitno reši problem krađe struje.
Kandidati koji nisu uspeli u julu da se upišu na fakultete moći će to da pokušaju u septembru. Na državnim univerzitetima u Srbiji ostalo je još 1046 budžetskih i 3361 mesto za samofinansirajuće studente. Povećanje upisnih kvota pre kraja septembarskog upisnog roka neće biti, poručuju iz resornog ministarstva. Zabeležio Milenko Marković.
Svake godine kandidati koji posle prvog upisnog roka ostanu ispod crte nadaju se da će nekom magijom ipak biti primljeni na fakultete. Ministar prosvete Žarko Obradović kaže da povećanja planiranog broja brucoša neće biti sve dok se ne vide konačni rezultati drugog upisnog roka u septembru.
Dok ne vidimo, utvrdimo prvo da su sve kvote na državnim fakultetima ispunjene i da su tu upisane, a onda ćemo vidjeti da li eventualno postoji razlog za eventualno prihvatanje neke molbe s fakulteta i naravno vodit ćemo računa o tome da li se poštuju uslovi akreditacije.
Za sada povećanje broja studenata tražila su 4 fakulteta Beogradskog univerziteta: Tehnološko-metalurški, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka i Učiteljski fakultet. Kao i uvek, najviše kandidata za brucoše je na društvenim naukama. Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević kaže da je to stvar ličnog interesovanja.
Po 2000 njih se javi na pravni, 2000 na ekonomski, 2000 ne znam koliko na političke nauke, bezbednost. Verovatno je to posledica toga što je slaba privreda u Srbiji. Nema te poslove za ljude na prirodnim naukama, tehničkim naukama. Medicinska grupacija je prezasićena, ne zapošljavaju ljude, prestali su da daju specijalizacije.
U Beogradu ostalo je nešto manje od 500 slobodnih mesta na fakultetima, od čega je samo 89 za budžetske studente. U Nišu je bolja situacija jer ima 1020 mesta, a najviše ih je u Novom Sadu, koji je otvoren za 261 budžetskog i 1282 samofinansirajuće studenta. Univerzitet u Prištini ima 757 slobodnih mesta, Kragujevac 358 i Novi Pazar 171.
U Ivankovcu kod Ćuprija obeležena je 207. godišnjica slavne Ivankovačke bitke i prve velike pobede srpskih ustanika nad turskom carskom vojskom. Počast izginulim srpskim junacima odale su delegacije vlade Srbije, opštine Ćuprija, vojske Srbije i nevladinih organizacija opredeljenih za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.
Muftija srbijanski zamenik Rejsul Uleme Islamske zajednice Srbije Muhamed Jusuf Spahić čestitao je muslimanima Ramazanski bajram. Poželeo je mir svima koji slave i njihovim komšijama. Izlaskom sunca sutra za muslimanske vernike počinje trodnevni Ramazanski bajram, praznik kojim se završava jednomesečni Ramazanski post. U Novom Pazaru glavni imam Islamske zajednice u Srbiji pročitao je poruku koju je vernicima uputio glavni muftija Muamer Zukorlić.
Slušajte novosti dana. Žiri 36. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, koji se večera završava, jednoglasno je dodelio prvu nagradu za scenarijo filmu Parada scenariste Srđana Dragojevića, javlja Vladimir Đudović.
Osim odluke o Grand Prixu festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji, tročlani žiri koji je ove godine radio u sastavu reditelj Dejan Karaklajić, predsjednik žirija, književnik i scenarista Radomir Putnik i profesor Fakulteta dramskih umjetnosti Feti Dautović, članovi žirija, drugu po vrednosti nagradu dodelio je scenariju za film Smrt čovjeka na Balkanu autora Miroslava Momčilovića. Treću nagradu žirija dobili su Stefan Arsenijević i Bojan Vuletić kod scenaristi filma Kratak vodič kroz Beograd sa pevanjem i plakanjem u režiji Bojana Vuletića. Isti žiri proglasio i pobjednika u selekciji filmova studenata domaćih filmskih škola Mladi lavovi. Najbolji film tog programa je Tamara, scenariste i reditelja Ivana Kneževića, studenta Akademije umjetnosti iz Novog Sada. Konačno, žiri kritike Fipresi Srbija je za najbolji film festivala proglasio Smrt čovjeka na Balkanu autora Miroslava Momčilovića. 36. festival filmskog scenarija svečano će biti zatvoren večeras na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković dodelom priznanja i projekcijama nagrađenog Momčilovićevog filma i ostvarenja mlade autorke Maje Miloš Klip. Sljedeća stanica letnjeg filmskog karavana je Niš, gdje za tačno 7 dana počinju 47. glumački susreti.
Čuli ste Vladimira Đudovića koji se javio iz Vrnjačke banje, a iz Niša sa jazz festivala Nišvil javlja se Tanja Zeljković.
Atmosfera na Nišvilu je iz večeri u večer sve bolje i očekuje se da kulminira večeras. Posle sinoćnjeg nastupa odličnog i s pravom posebno najavljivanog briselskog jazz orkestra sa pevačima Marijom Joao i Davidom Linksom i Brian Bladeovog funk benda sa Kim Clark, koja važi za jednu od najboljih funk basiskinja danas, na Niškoj tvrđavi večeras će nastupiti i, kako organizatori tvrde, pravi američki jazz tim modernog doba pod nazivom Opus 5. Svi su članovi Mingus projekata, a bubnjar Donald Edwards već je bio učesnik Nišvila. Drago mi je da sam ovdje. Već sam bio u Nišvilu 2009. sa bendom Mingus Dynasty. Stvarno sam tada uživao ovdje. U međuvremenu počeo sam da sviram i sa Opusom 5, koji pored mene čine Aleksi Pjagin, Seamus Blake, David Kiklovski i Boris Kozlov. Organizatori Nišvila su se zainteresovali za nas i pozvali nas i eto mene opet ovdje. Zaista mi je drago što sam se vratio. Prošli put mi je bilo veoma lepo i siguran sam da će tako biti i ovoga puta, u ova 4 dana koliko ću biti u Nišu. Imam priliku da upoznam grad, ljude, hranu. Pored Opusa 5, publika će danas uživati i u triju jednog od najperspektivnijih austrijskih jazz klavirista, kompozitora i aranžera Adriana Gašpara, kvintetu holandskog gitariste Lolo Mera, bendu makedonskog gitariste, kompozitora i predavača Tonija Kitanovskog. Večeras Nišvil će biti održan i u Leskovcu i Bojčinskoj šumi.
Sport. Nastavlja se drugo kolo fudbalske Superlige.
Od 17:30 igraju Hajduk i Niški Radnički, Smederevo Javor, Spartak Vojvodina, BSK Borče i Sloboda iz Užica. Od 20:00 u Novom Sadu Donji Srem biće domaćin fudbalerima Partizana. Sutra od 17:30 igraju Jagodina OFK Beograd, a od 20:45 Crvena Zvezda i Rad. Juče su u Kragujevcu Radnički i Novi Pazar odigrali nerešeno 1-1.
Novak Đoković u polufinalu teniskog turnira u Cincinnatiju od 19:00 igra sa Argentincem Juanom Martinom Del Potrom. A od 20:30 u Beogradskoj areni naša košarkaška reprezentacija igraće protiv Crne Gore u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Slobodan Maletić.
Posle napornog puta i povratka sa Islanda, osnovni zadatak našeg stručnog štaba bio je da oporavi ekipu. Od preksinoć sa timom treniraju i Krstić i Erceg, koji su do tada radili prema individualnom programu. Jučerašnji dan je poremetio planove selektora Ivkovića zbog povrede Lučića, umjesto kojeg je pozvan Anđušić. Bez obzira na sve, naša ekipa je spremna za utakmicu protiv Crne Gore, a reči Dušana Ivkovića najbolje dočaravaju šta od ovog duela očekuju svi u našem timu.
Ono što je se postavlja kao osnovni takmičarski cilj, da mi tu utakmicu moramo da dobijemo. Sada to moranje da se dobije, ne bih želeo da to bude imperativ za naše igrače na neki način, već očekujem da ćemo da uđemo u jedan takmičarski ritam koji očigledno da nismo imali.
Ulaz u Beogradsku arenu biće slobodan, međutim navijači će ipak morati da imaju ulaznice koje će se deliti ispred stepeništa na južnom i severnom ulazu u dvoranu od 17 časova i 30 minuta. Utakmica počinje 3 sata kasnije, a danas će u našoj grupi još igrati Slovačka, Island i Izrael, Estonija.
Još jedna vest iz sporta.
Vaterpolo reprezentativac Srbije i najbolji strelac olimpijskog turnira u Londonu Andrija Prlainović potpisao je ugovor sa Crvenom zvezdom i to za jednu sezonu uz opciju da saradnja bude nastavljena još jednu.
Požar na Staroj planini koji je lokalizovan u sredu ponovo se danas razbuktao i zahvatio oko 100 hektara pašnjaka i niskog rastinja iznad pirotskog sela Krupac.
Gore trava, nisko rastinje i delom bukova šuma, ali nema ugroženih objekata. Požar gasi 50 vatrogasaca, angažovani su i ruski vatrogasni helikopter i dve letelice policije Srbije.
Zbog smene turista i vikenda pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima. Najveća gužva je na Horgošu, odakle se javlja naš reporter Ratko Bojić.
Stanje kod graničnog prelaza Horgoš se menja iz sata u sat. Jutros na ulazak u Srbiju iz pravca Mađarske čekalo se i oko 4 sata. Sada je situacija obrnuta. Na ulazak u našu zemlju čeka se do 1 čas, a na izlazak iz Srbije i više od 3 sata. Kako nam je rekao Zlatko Rajčić, šef carinske ispostave Horgoš, gužvi na izlazu iz naše zemlje će biti i večeras i sutra. Jer sa izmakom pune turističke sezone, mnogi turisti koji su bili na odmoru vraćaju se na posao u neko od zapadnoevropskih zemalja. Nenad Tabajica, zamenik komandira granične policije kod Horgoša, potvrdio nam je da su velike gužve na izlazu iz naše zemlje. Većina putnika su turski državljani koji se posle provedenog godišnjeg odmora vraćaju u Austriju, Nemačku, Švajcarsku i druge zemlje. Na carini i u policiji kažu da će veliki gužvi biti još sljedećeg vikenda i to pre svega na izlazu iz Srbije.
Na gradini se za ulaz u Srbiju čeka do pola sata, a za izlaz iz naše zemlje do 45 minuta.
Saobraćaj je pojačan i na naplatnim rampama. Radi povećanja bezbednosti na putevima na naplatnoj rampi naiskod Niša deli se promotivni materijal na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku. Taj deo puta E75 kod naplatne rampe Nais najopterećeniji je u našoj zemlji.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 29, u Nišu je nešto toplije, tamo je 31 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Sunčano i toplo, vetar slab severni, jutarnja temperatura 19, dnevna 33 stepena, u Beogradu 31 stepen. Narednih 7 dana sunčano i veoma toplo sa temperaturom u postepenom porastu i u većini mesta znatno iznad proseka od 34 do 39 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.